Եթերում է Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Հալեպը շարունակող ռմբակոծությունների թիրախում։
Բոլոր փլանգերի տղամասերով հայացիները ընդան եւ ըստ ցեղական ախտիների դասը զոհեր կան։ Հայերի շրջանում էին, բայց հայեր չեն։
Ուրճացված ընտրակցությունների վերաբերյալ նոր կասկածներ Գյումրիում։
Բացվում է այնպես, որ քաղաքում ընդրողների թիվը ավելի շատ է, քան բնակչության թիվը։
Երկիրը երկիր դարձնելուց մինչև պրիմիտիվ գողության վերացում, փորձագետները քննարկում են նոր վարչապետի առաջին հայտարարություններն ու հանձնարարականները։
Խաղի կանոնը հավասար է բոլորի համար, սա պետք է լինի ոչ թե նախադասություն, այլ սա պետք է լինի գործելավոր։
Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը սուրբ պատարագ է մատուցել Թբիլիսիի Կիսադատարկ մարզադաշտում, վրաց ուղափար եկեղեցու պատվիրակությունը ծիսակարգին չի եկել։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Հալեպում իրավիճակը շարունակում է մնալ խիստ լարված, աթուժը շարունակում է ռմբակոծել ընդդիմադիրների վերահսկողության տակ գտնվող թաղամասերը, թիրախում են հատկապես ճանապարհներն ու ենթակառուցվածքները։ Հաղորդվում է 3 տասնյակ զոհերի մասին։ Անցած գիշեր հրթիռակոծությունները շարունակվել են նաև հայկական թաղամասերում, զոհեր ու վիրավորներ բարեբախտաբար չկան, ազատությանն ասել է տեղի Գանձասար թերթի թղթակից Զարմիկ Պողիկյանը։ Անցած օրերին սաստկացած մարտերի հետևանքով 5 հայեր զոհվել, 1-ը երեխա։ Հայաստանի արտգործնախարարության երեք հայտարարություն է տարածել, մտահոգություն հայտնելով Սիրիայում ռազմական իրավիճակի սերման կապակցությամբ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարել է մոտակա օրերին 2 ինքնաթիռ մարդասիրական օգնություն առաքել հակամարտությունից տուժած բնակիչներին։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Անցած գիշեր Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարը խախտվել է ավելի քան 20 անգամ, հաղորդում է պաշտոնական Ստեփանակերտը։ Ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի, ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ խոշոր դրամաչափի գնդացիր։ Պաշտպանության բանակի առաջնապահ զորամասերը հիմնականում պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահությունը, ասված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է Ղարաբաղում խաղաղության հաստատման գործընթացին, Թվիտերում գրել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը հավելելով. Վաշինգտոնը կշարունակի ակտիվ աշխատել մյուս համանախագահների հետ կողմերի համար ընդունելի լուծում գտնելու համար։ Ավելի վաղ 3 Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել էր, թե Ղարաբաղի սառեցված հակամարտության կարգավորման հստակ ճանապարհ առայժմ չի տեսնում։ Առաջնորդները պարտաշ չեն առաջընթացի, կողմերի միջև առկա է լարվածություն, Վաշինգտոնում հայտարարել էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը այսօր պատարագ է մատուցել Թբիլիսիի Միխայել Մեսխի անվան մարզադաշտում, որին անսովոր փոքր թվով հավատացյալներ են ներկա գտնվել։ Ընդամենը մի քանի հազար կաթոլիկներ, հաղորդում է Reuters-ը հավելելով։ Վրաստանի ուղափար եկեղեցու պաշտոնական պատվիրակությունը որոշել է ծիսակարգին ներկա չգտնվել, չնայած Վատիկանի ակնկալիքներին։ Պատարագից 2 օր առաջ համայն Վրաստանի կաթողիկոս Պատրիարք Իլիա II-ը ուղերձ էր հղել իր հոգևոր հոտին ընդգծելով։ Դեռևս միջնադարից ուղափարները կաթոլիկների ծիսակարգին չեն մասնակցում, քանի դեռ դավանաբանական տարբերությունները չեն հաղթահարվել։ Հաղորդվում է, որ Թբիլիսյան պատարագին ներկա են եղել ոչ միայն տեղի հայ կաթոլիկները, այլև հյուրեր Հայաստանից։ Այսօր ավելի ուշ Սրբազան քահանայապետը Վրաստանից կմեկնի Ադրբեջան, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ աշխարհիկ ու հոգևոր առաջնորդների, ինչպես նաև քրիստոնյա համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ռուսաստանը հերքել է Լոնդոնում գործող իրավապաշտպան կազմակերպության հաղորդումը, թե Սիրիայում ռուսական օդուժի հարվածների հետևանքով անցած 1 տարում մոտ 10,000 մարդ է զոհվել։ Մենք վստահելի չենք համարում Սիրիայում տեղի ունեցողի վերաբերյալ Բրիտանիայում գործող մի կազմակերպության տեղեկատվությունը, երեկ հայտարարել է նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Տեղի ինտիմադիրները ևս պնդում են, թե ռուսական օդուժի հարվածներից հարյուրավոր մարդիկ են զոհվել։ Ռուսական օդուժը Սիրիայում մարտական գործողություններ է սկսել անցած տարվա սեպտեմբերի 30-ին։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիշը որոշել է վերականգնել կապերը Եվրոպական խորհրդարանի հետ։ Կողմերի միջև հարաբերությունները խզվել էին ավելի քան 1 տարի առաջ, երբ Եվրախորհրդարանի եւ Արևելյան գործընկերության երկրների Եվրանեստի падգամավորները քննադատել էին Ալիևին մարդու իրավունքները ոտնահարելու համար։ Երկողմ կապերը վերականգնելու համար մոտ 10 օր առաջ Եվրոպական խորհրդարանի պատվիրակություն էր մեկնել Բաքու։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը առաջիկա 2 շաբթի բացատրությունների է հրավիրում Մոսկվայում Նիդերլանդների դեսպանին մալազիական օթանավի կործանման վերաբերյալ միջազգային քնչական խմբի զեկույցը պարզաբանելու համար։ Խմբի աշխատանքների արդյունքը հետևողականորեն ներկայացվում է որպես անհերքելի ճշմարտություն, հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Ավելի վաղ Նիդերլանդների արտգործնախարարությունն էր զրույցի հրավիրել Ռուսաստանի դեսպանին ընդգծելով. Միջազգային փորձագետների հասցեին Կրեմլի անհիմն քննադատությունը անընդունելի է։ Տարիներ շարունակված հետաքննությունից հետո այս շաբաթ միջազգային քննչական խումբը հայտարարեց, թե 2014-ին Ուկրաինայի արևելքում Boeing-ի կործանման պատճառը եղել է բուք համալիրը, որը Ռուսաստանից է բերվել եւ հաջորդ օրը Ռուսաստան վերադարձվել։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, որվա ներքաղաքական եւ միջազգային լրահոսին առավելման դրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Շարունակենք թողարկումը, ինչպես լսեցիք լուրերից, Սիրիայի արդյունաբերական մայրաքաղաք Ալեպոյում ուժգին ռմբակոծությունները շարունակվում են։ Արևմտյան փորձագետները պնդում են, Ասադի վարչակազմը ռուսների աջակցությամբ փորձում է ամեն կերպ գրավել ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող քաղաքը, որտեղ շուրջ 250 000 մարդ է ապրում, առանց էլեկտրաէներգիայի, սննդի ու կյանքի համար կենսական պայմանների։ Վերջին օրերին գրակի տակ են հայտնվել նաև հայկական թաղամասերը, 3 հաղորդվեց 5 զոհի մասին, 1-ը երեխա։ 2011-ից մինչ որս արդեն 5-րդ տարին շարունակվող պատերազմի ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը այդպես էլ պաշտոնապես որևէ քայլ չարեց տեղի բազմահազարանոց հայ համայնքը տարհանելու համար։ Վերջին նորությունները Արտակ Համբարձումյանի նյութում։
Անցած գիշեր Ալեպոյում հրթիռակոծությունները շարունակվել են, ընդգրկելով նաև հայաբնակ թաղամասերը, բայց գրանցված 10 զոհերի մեջ հայեր չկան։ Ազատությանը տեղեկացրեց Ալեպոյի Գանձասարթ հերթի թղթակից Զարմիկ Պողիկյանը։
Բոլոր բնակերի թաղամասերը վրա հրթիռներ ընկան եւ ըստ դեղական աղբյուրներու 10 զոհեր կան։ Հայերի շրջանում էին, բայց հայեր չեն, օրինակ Սուլեմանիայի մեջ մեկ զոհ կար, որ քրիստոնյա թաղամասն ուներ։ Հիմա համարյա հանդարտ է։
Սիրիական պատերազմի կիզակետերից մեկը հանդիսացող Ալեպոյում վերջին օրերին հրթիռակոծությունները սաստկացել են։ Նախորդ մեկ շաբաթվա ընթացքում բազմաթիվ զոհերի թվում նաև 5 հայ կա, նրանցից մեկը անչափահաս։ Տեղի Գանձասարթ հերթի թղթակցի փոխանցմամբ 3 հրթիռներն ընկել են հայաբնակ Նորգյուղ եւ Վիլաներ թաղամասի վրա։ Հրթիռեր ընկել նաև Հինտոյան ընտանիքի խանութի առաջ, քույրն ու եղբայրը զոհվել են, մայրը վիրավորվել։
Զոհերն են Արման Հինդոյան եւ Միրե Հինդոյան, որ քույր եղբայրներ են, մեկ ընտանիքի վիճից, Զիլա Չաբախտուրյան եւ Հասմիկ Կիրագոսյան, իսկ ունին կարավելի 7 դիրավորներ, որոնք ոչ ծանր վերքեր ստացան, ոմանք ծանր վերքեր ստացան, ոմանք ոտքը ծերկը զդրված է արդեն, որ վիճակ է, սարսափելի վիճակ է։ Վիլաներ թաղամասի մեջ ամբողջ քեդիներ արինլվա ծրճամ ամբողջ ծակված էր, որ մարդկային ձանր վիճակ էր եւ դբրոցներու ասագերդություն ամիջապես ներքնահարգերի չեցուցին, որտեւ անդաների ձևով հրթիռակոծումներ գլան եւ դարձել ծրճաններու վրա, ոչ կսպայեն ասագետներ, ոչ դբրոցներ, բադահագան ձևով հնակցության վրա հրթիռներ դնեն, խաղաղ հնակցությունը բադանք կբռնեն եւ թիրախ կդարձնեն։ Այսինքն մենք վարձուվեցանք արդեն ապեկտական իրենց պարպարոզական առարկներուն։
Երեկվա հրթիռակոծության հետևանքով վիրավորվել էին 11 հայեր, նրանցից 2-ն են շարունակում բուժում ստանալ։ Ալեպի տեղական թերթի թղթակցի խոսքով, երեկվա արյունալի դեպքերից հետո Ալեպի 8-ից 10 000 հայ բնակչության մի մասը հեռացել է ավելի ապահով շրջաններ։
Շատեր օրինակ ուղագի մեգնեցան այլ ավելի ապահով նահանգներ Սուրյո մեջ, Լաթաքիա ժամփորդողներ եղան, ընտանիքներ, որ իրենց բնակարանները թեզ կոդիներում են, մտահոգ են։
Սիրիայում ռազմական իրավիճակի սրման եւ Ալեպում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ մտահոգություն է արտահայտել արտաքին գործերի նախարարությունը։ Առանձնահատուկ անհանգստություն է պատճառում հատկապես Ալեպի, այդ թվում նաև հայաբնակ թաղամասերի խաղաղ բնակչության դեմ զենքի խիստ դատապարտելի կիրառումը, որի հետևանքով կան մարդկային մեծաթիվ կորուստներ։ Հույս ենք հայտնում, որ Սիրիական հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացումներ գրաված բոլոր կողմերը առավել վճռական կլինեն ահաբեկչության դեմ միասնական պայքարում եւ հաստատուն բանակցությունների միջոցով խաղաղության վերականգնմանը։ Նշվում է արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Փոխանցվում է նաև, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությամբ Սիրիական հակամարտությունից տուժած բնակիչներին աջակցելու համար մոտակա օրերին 2 ինքնաթիռով Սիրիա կառակվի մարդասիրական օգնություն։ Ալեպի Գանձասարթ հերթի թղթակից Զարմիկ Պողիկյանի տեղեկացմամբ Սիրիական պատերազմի 4 տարիների ընթացքում խաղաղ հայ բնակչության շրջանում ավելի քան 120 մարդ է մահացել, շուրջ 30 հայազգի զինվորական էլ մահացել է Սիրիական բանակի կազմում կռվելով։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան, մի շարք համայնքներում, այդ թվում Հանրապետության երկրորդ և երրորդ քաղաքներում վաղը տեղական ընտրություններ կանցկացվեն, որոնք շատերի համոզմամբ քաղաքական ուժերի համար գլխավոր փորձն են գարնանը կանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Քվեարկության նախորդին Գյումրիում կրկին կասկածներ են հնչում ընտրացուցակների ուռճացվածության վերաբերյալ։ Փորձագետները պնդում են արտագաղթի ցուցանիշներով առաջատար քաղաքում ընտրողների թիվը տարեցտարի ոչ թե պակասում, այլ ավելանում է։ Գլուխկոտրուկը փորձել է պարզել Գյումրի մեր թղթակից Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Թեև Գյումրիում տարիներ շարունակ բնակչության թվի նվազում է արձանագրվում, վերջին մի քանի ընտրություններին ընտրողների թիվն այստեղ անփոփոխ է՝ շուրջ 126,000։ Ընդ որում, ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած վերջին տվյալներով Գյումրիի մշտական բնակչության թիվը 117,000-ից մի փոքր է ավելի, այսինքն ընտրողների թվից մի քանի հազարով պակաս։ Ժողովրդագրագետ Արտաշես Բոյաջյանը, ով տարիներ շարունակ ուսումնասիրում է Շիրակի մարզի բնակչությամբ տեղաշարժը, իր դիտարկումն է ներկայացնում բնակչության ու ընտրողների թվերի զգալի տարբերության վերաբերյալ։
Գյումրու բնակչության առկա բնակչության թիվն 2011 թվականին 116,420, իսկ մշտական բնակչության թիվը կուտա ստեղ 2011 թվականին 121,976, իսկ սիկ առկան է։ Սովորաբար արքան ավելի ճշգրիտ թիվ է, քան մշտական բնակչության թիվը։
Ասվում է այնպես, որ քաղաքում ընտրողների թիվը ավելի շատ է, քան բնակչության թիվը մշտական։
Ընտրացուցակների ուռճացված լինելու մասին հիմնականում բարձրաձայնում են ընդդիմադիրները, պնդելով, որ կան մեռածոքիներ ու մեծ թիվ են կազմում տարիներով հանրապետությունից բացակայողները։ Թիվ 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Էդվարդ Բաղրամյանը ընտրողների թվի վերաբերյալ ասաց, թե
բացակայող անձանց մասին է խնդիրը, դա ըստ օրենքների համապատասխան և ճնշել համարադրությամբ լիազոր մարմինը նախատեսված օրենքներով չի թույլատրում տվյալ քաղաքացիներին հանել բացակայող անձանց, հանել ցուցակներին, այսինքն մենք իրավունք չունենք քաղաքացուն զրկելու, իրեն ընտրելու իրավունքից, եւ բացառված չէ բացակայող անձը ցանկություն ունենա այդ օրը մասնակցել ընտրության, այսինքն չլինի որ այնպես որ մենք ուզում ենք մի կողմից մաքրել, հերացնել թափանցիկության խնդիրը, այստեղ նաեւ պետք է հաշվի առնել, եւ մյուս կողմից մենք զրկենք մարդուն ընտրելու իրավունքից։ Այդ իսկ պատճառով մեր թիվը, որ ասում եմ 126,000, այստեղ նաև ներառված է, ինչու՞ չէ, բացակայող անձինք։
Ժողովրդագրագետ Արտաշես Բոյաջյանը, հիմնվելով իր իսկ կատարած ուսումնասիրությունների վրա, սեփական հաշվարկներն ունի, թե իրականում քանի ընտրողեր ունենալու Գյումրին։
Եթե վերցնենք, օրինակ, Գյումրիի առկա բնակչության թիվ 2011 թվականի մարտահամարի տվյալներով 114,420 է։ Եթե այստեղից դուրս գանք մինչև ընտրության տարիքը, այսինքն մինչև 18 տարեկանները, որոնց թվականակը 20,000-ը գերազանցում է, նշանակում է, որ ըստ առկա բնակչության տվյալների վրա հիմնվելով կարող ենք ասել, որ 90,000 է ընտրողների թիվը, բայց իրականում դա էլ մեծ ցուցանիշ, որովհետև դրանց ըստ իմ տարբեր հետազոտությունների և հարցումների, տարեկան Գյումրիից 30,000-ից 35-ից 40,000 մարդ սեզոնային արդարնա աշխատանքի է մեկնում աշխարհի տարբեր երկրներ, հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնություն։ Եվ ստացվում է, որ փաստացի ընտրողների թիվը մեր քաղաքում տատանվում է 45-ից մինչև 50,000-ի միջև։
Ընտրացուցակներում ընտրողների թվի աճը մեկ այլ հանգամանքով նաև պայմանավորեց ժողովրդագրագետը։
Երբ քաղաքացիության օրենքը ընդունվեց, ուրեմն Վրաստանի, Ջավախքի շրջանի հայերը մեծ մասը եկան, ստացան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, նրանք նույնպես ստացան Հայաստանի Հանրապետության անձնագրեր և գրանցված են Հայաստանի Հանրապետությունում բնակարանների վրա, բայց փաստացի նրանք այստեղ չեն բնակվում, բանկ մնակվում են Ջավախքում կամ Ռուսաստանի Դաշնությունում կամ աշխարհի այլ տարբեր հանրապետություններով։ Այսինքն այդ թիվը, որը ներկայացվել է փաստաթղթավորված անձնագրային տվյալները, դրա համար շատ է ստացվում։
Ինչ վերաբերում է դիմադրություններին ընտրողների մասնակցությանը, Բոյաջյանը այսպիսի վերլուծություն է անում.
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում առավելագույնը 50-51-52% մասնակցության առումով ստացվում է, որ մեր քաղաքում առավելագույն ամենաբարձր ցուցանիշը, որ պետք է մասնակցություն լինի ընտրողները մասնակցեն այդ օրը հոկտեմբերի 2-ին ընտրությունների, պետք է դադամվի 36-35 000-ի միջև։ Մոտավորապես գնահատականը այդքան պետք է լինի ընտրողների թվային մասնակցություն։
Նշեմ, որ հոկտեմբերի 2-ին Գյումրիի թիմ ընտրություններին 126 000 ընտրող ունեցող Գյումրիում կգործի 82 ընտրական տեղամաս։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ Ազատություն TV-ին վաղը ուղիղ հերարցակմամբ հետևելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին Գյումրիում, Վանաձորում եւ մյուս համայնքներում։ Միացեք մեր ինտերնետային կայքին վաղը կեսօրից։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Շաբաթվա մյուս գլխավոր թեման նոր վարչապետն է, տնտեսության ծանր վիճակի, երկիրը երկիր դարձնելու ու կառավարությունում պրիմիտիվ գողությունը վերացնելու մասին աղմկահարույց հայտարարություններով։ Օրեր առաջ կաբինետի հետ առաջին իսկ հանդիպումներից մեկում Կարեն Կարապետյանը հորդորեց նախարարներին վերանայել գործողումների ծախսերը, պնդելով, թե բյուջեից գումարներ են յուրացվում, ընդ որում բավական բարդ ու հնարամիտ սխեմաներով։ Ազգային անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Արզուման Հարությունյանը նախորդին ազատության հարցմանի պատասխան ասել էր. Այս հայտարարության մասով համապատասխան միջոցառումներ են իրականացվում, առանց հավելյալ մանրամասներ նշելու։ Փոխարենը Պերճախոս է Մամուլը, հետ էլեկտրոնային պարբերական նորինակ ուսումնասիրել է կառավարության գործողումները վերջին 2 տարիների ընթացքում փաստելով. Աղքատության ու գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող երկրում նախարարների մեծ մասը առիթը բաց չի թողնում բիզնես կարգի տոմսերով ճամփորդելու։ Կրթության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանի Երևան-Մոսկվա-Երևան չվերթ նորինակ բյուջեի վրա նստել է մոտ 1 միլիոն դրամ։ Այն դեպքում, երբ նրա տեղակալները նույն ուղղությամբ, բայց էկոնոմ տոմսի վրա ծախսել են 7 անգամ ավելի քիչ գումար։ Առատաձեռնությամբ է աչքի ընկել նաև ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, որի ընդամենը 1 այցապերու արժեցել է 6,746,000 դրամ։ Շրալ ծախսերից բացի աչքի է զարնում նաև մեկ այլ հանգամանք. Շատ հաճախ ավիատոմսերը գնվում են միևնույն ընկերությունից կասկածելի բարձր գներով։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանը զրուցել է տնտեսագետ, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանի հետ։
Պարոն Մանուկյան, նորանշանակ վարչապետի այդ հայտարարությունը արդեն 1 շաբաթ է քննարկվում է Մամուլում։ Պրիմիտիվ գողություն ասելով, վարչապետը մատնանշել էր ավիատոմսերի էլեկտրոնային գնումների համակարգը։ Գիտեմ, որ դուք այսպես բավական երկար ժամանակ ուսումնասիրել եք այս ոլորտը, կարող եք ասել, ինչ մեխանիզմներ կամ ինչ տարբերակներ են գործում այդ համակարգում, որոնք կասկածի կամ կոռուպցիոն ռիսկեր են պարունակում, եւ ինչու՞ չէ նաեւ վարչապետին նշած այսպես գողություն։
Կոնկրետ, եթե ավիատոմսերի շուկան մենք անդրադառնանք, ապա այդտեղ բավականաչափ խնդիր է տեղեկատվության արտահոսքը։ Փորձեմ բացատրեմ ոնց այդ մեխանիզմը գործում։ Դիցուք դուք ուզում եք մեկնեք ինչ-որ X երկիր, եւ մեխանիզմը հետեւյալն է. դուք այդ տեղեկատվությունը ընդհանուր միջև ժամերի ճշտության եւ այլն փոխանցում եք այդ ամրագրող ծառայությանը, որը որ պետք է իրականացնի դա, եւ նա ամրագրում է այ ամրագրման ծառայությունների, ավիատոմսերի ամրագրման ծառայությունների մեջ կամ մի կարևոր առանձնահատկություն. այն ֆիրման, որը որ սկզբնապես ավելի շուտ է ամրագրում, նրան զեղչեր է հասնում մի քանի անգամ շատ ավելի շատ, որովհետեւ այստեղ մրցակցություն է գնում, եւ եթե դու շուտ ես ապահովում այդ բեռնվածությունը, հնարավորություն ունես նաեւ ավելի էժան տարբերակի հանդիպելու, եւ հետո որոշ ժամանակ անց, ընդհանրենք շաբաթներ հետո, դու հայտարարում ես մրցույթ այդ տեղի, այդ մեկնման համար։ Արդեն օրենքի տեսանկյունից շատ տեղի ունում, շատ նորմալ սիրուն, այսպես փաթեթավորված մրցույթ,
այսինքն այդ տոմսերը վաճառող ընկերությունն է արդեն։
Նաև մասնակցում է ինքը դրան եւ նվազագույն գնով եւ ըստ էության պահանջարկի վրա հիմնված տարբերակով ինքը դառնում է օրենքով սիրուն փաթեթավորված մրցույթի հաղթող, բայց իրականում այդ տեղեկատվությունը, որը որ առաջինը նա մաչելություններ եւ ստացել էր, պատճառը ոչ թե նրա մրցակցային գերիշխանությունն է, այլ այդ տեղեկատվության ավելի արագ տիրապետել։
Այսինքն սկզբում ամրագրում ենք, ենթադրենք 200 ամն դոլարային համարժեք դրամով տոմս, հետագայում ինչպես դուք նշեցիք 5 օր հետո հայտարարում ենք
մրցույթը։ Դուք 200 դոլարով չեք կարող, այդ նույն տեղը արդեն կլինի, եթե լինի 250-260
մնացորդ այդ 50 դոլար ընդհանրեն գումար արդեն այդ վաճառող ընկերության հետ
այսպես ինքը շահույթ է ձևավորվում, որն էլ հետո հետագայում կարող է ինչ-ինչ մեխանիզմներով հետ վերադարձնել կամ առնվազն այդ ընկերությունը, որը որ հիմնադրվել է կամ մասնակցում է, հստաբար կարող է նաև, եթե պատշաճ ուսումնասիրություն լինի, փորձել նաև գտնել վաճառահետևանքային կապերը եւ այլն եւ այլն։
Լավ, ձեր ուսումնասիրության արդյունքում դուք նաև բացահայտել եք մի շարք, այսպես հա, այդ ավիատոմսեր վաճառող ընկերությունների, որոնք շուկայի հիմնական խաղացող ներնեին։ Ովքեր են դրանք արդյոք բարձրել եք, հենց փոխկապակցված են որևէ պաշտոնատար անձի հետ եւ հիմնականում ովքեր են, այսպես որ նախարարություններն են նախընտրում մեկ ավիաընկերությունից գնումներ կատարել։
Ասեմ, որ այդ ուսումնասիրությունը իրականացվել է Transparency International-ի մոնիտորինգային ծրագրի շրջանակներում եւ այստեղ մենք ներկայացնում ենք հիմնական խաղացողները, բայց ցավոք ժամանակի եւ ռեսուրսների սղության պատճառով մենք չենք փորձել այդ հետաքնչական մեխանիզմներով հասկանալ ովքեր են դրանց հնարավոր փոխկապակցվածությունները եւ այլն։ Եթե ճիշտ եմ հիշում, հիմնականում դա պաշտպանության նախարարությունը, արտաքին գործերի նախարարություն, դրանք էին, որոնք որ մեկ անձի հիմքով ըստ էության ձեռբերումների խոշոր իրականացնողներին են հանդիսանում, եւ եթե ճիշտ եմ հիշում, փոխադրողներից էլ Armenia Travel Plus M ընկերություններ, այնտեղ մանրամասն Transparency International կազմակերպության կայքում, կարծեմ տեղեկագիր 3-ում տեղադրված են բոլոր ֆիրմաները,
նրանց շարք ընկերություններին, որ առանձնացրել եք, մոտ 1 տասնյակ, նշել եք, որ նրանք փաստորեն իրականացնում են ամբողջ այդ գնումների համակարգի մոտ 90%-ը։
Այո, այդ 10 ընկերությունները 1 անձի հիմքով իրականացված ավիատոմսերի ձեռբերումը մեծ հաշվով ծածկում էին։
Լավ, որպես ոլորտ, այդպես ուսումնասիրած անձնավորություն, ինչ եք կարծում, իրավապահների համար մեծ խնդիր է պարզելու արդյոք փոխկապակցված են այդ ընկերությունները եւ արդյոք իսկապես կա այնտեղ գողություն։
Ընդհանրապես փոխկապակցվածությունը դա գողությունը, ես արդեն ասացի, որ այստեղ կարծես թե օրենքի տարի տեսանկյունից որևէ մրցույթը իրականացվել է լրիվ հիմքերով, նվազագույն գին ներկայացնող սուբյեկտը հաղթել է
քարտախության հատկանիշ։
Այո, բայց սա շատ դժվար բացահայտելի հանցագործություն է, բայց եթե մենք խոսում ենք իրավապահ մարմինների մասին, ինձ թվում է ԶԼՄ-ներում շատ հրապարակումներ կան, որ ավելի հեշտ ապացուցելի արձագանքներով եւ ապացույցներով ներկայացված դեպքեր են քննարկվում կամ ներկայացվում, որոնց մասով չի իրականացվում։ Մենք հիմա ուզում ենք, որ իրավապահները անեն մի բան, որը ավելի չեն անում մի բան, որը ավելի հեշտ էր, եւ ակնկալում ենք մի բան, որ անեն շատ ավելի դժվար էր։ Իմ կարծիքով, որպեսզի իրավապահները ցույց տան, որ իրանք ունեն բավականաչափ կամք այդ խնդիրները լուծելու, պետք է զբաղվեն ԶԼՄ-ներում առկա բոլոր այդ բյուջետային անարդյունավետ ծախսերի մասին աղաղակող երևույթների քննությամբ, նոր վերադառնան այս մասը։
Ստեփանյանը։
Իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանի ամբողջական զրույցը փորձագետ Արտակ Մանուկյանի հետ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Շարունակելով թեման, Կարեն Կարապետյանի կաբինետը փաստորեն գրեթե կազմավորված է, բացառություն են միայն արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները, որոնք մինչ այս պահը չեն նշանակվել։ Կաբինետի հիմնական փոփոխությունները կատարվեցին տնտեսական բլոկում։ Նախկինում Երևանի քաղաքապետի և Հայ-Ռուս գազարդի ղեկավարի պաշտոնները զբաղեցրած Կարապետյանը որոշեց դրանք վստահել նոր, անկուսակցական դեմքերի հիմնականում գործարար ոլորտից։ Արդեն 14-րդ կառավարության ձևավորմանը հետևող փորձագետները, սակայն, փաստում են, անկուսակցականների ու արհեստավարժների կառավարություններ նախկինում են եղել։ Դրանից, սակայն, ստվերն ու կոռուպցիան էականորեն չեն նվազել, հարուստների ու աղքատների հարաբերակցությունն էլ նույնն է մնացել։ Ինչ պետք է անի այս կաբինետը հաջողության հասնելու համար։ Այս հարցն այսօր քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում։
Կառավարության կազմը գրեթե ամբողջացել է եւ թարմացվել են նախտնտեսական ոլորտի նախարարները։ Վելուցաբանները պնդում են, թե այս կառավարությունում նախապատվությունը տրվում է ոչ թե նախարարների կուսակցական պատկանելությանը կամ քաղաքական կողմնորոշումներին, այլ մասնագիտական կարողություններին։ Այդպես է իրոք, զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի 168 ժամ թերթիկ տնտեսական մեկնաբան Արա Գալոյանի եւ իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Պապկեն Պիպոյանի հետ։ Պարոն Պիպոյան, դուք այն հասարակական կազմակերպությունների շարքում էիք, որոնք հանդիպում են ունեցել վարչապետի հետ, երբ որ նա ընդունեց Հայաստանի գործատուների միության հանրապետականության եւ սպառողների շահերը ներկայացնող մի շարք կազմակերպություններ։ Շատ համառոտ չեմ ուզենա որ պատմել, որտեւ ենթադրում եմ, որ ավելի շատ ձեզ է լսել, բայց ինչ տպավորություն թողեց։
Պետք է ասեմ, հետեւյալ հա տպավորություններս ինչի մասով եմ դժվարանում ասել, որովհետեւ փորձ չունենք դեռևս նման հանդիպումների ֆորմատի։ Տարբեր վարչապետների հետ եղել էր հանդիպում, բայց ոչ կառավարության ծրագիրը գրելուց առաջ, հա, հիմնականում այս հանդիպումը լինում է ծրագիրը գրելուց հետո, որտեղ մենք ներկայացնում ենք։ Եվ ըստ էության հանդիպման հիմնական էությունը գարնում էր նրանում, որ վարչապետը ցանկանում էր լսել դիրքորոշումներ եւ դրույթներ, որոնք մենք ցանկանայինք, որպեսզի ներգրաված լիներ կառավարության ծրագրում, հա, հետագայում եւ պետք է ասեմ, որ բավական թափանցիկ պրոցեսը
տեղի ունեցավ
եւ պարզվելու։ Չէ, եղան նաեւ մոտեցումներ, եղան նաեւ առարկություններ, որոշակի հարցերի շուրջ անգամ կարող եմ ասել, որ շատ հետաքրքիր զուգադիպություններ տեղի ունեցան, օրինակ կային թեմաներ, որտեղ ես իմ գոհեկաների հետ երկար ժամանակ նավիճել եմ, որ չեմ կիսում իրենց դիրքորոշումը եւ հենց գոհեկաներից դիրքորոշումը, որը որ հնչում էր որպես առաջարկություն, նույն օրեն մերժվում էր վարչապետի կողմից, բայց ոչ թե մերժվում էր, այլ դրվում քննարկման արդյունքում ես ինքս երկար տարին ավելի հակված եմ եղել հենց այդ դիրքորոշման, այսինքն քննարկում ավելի շատ առարկայական ու գործնական էր, քան պոպուլիստական, այսինքն ձևական բնույթի համար, որ հետագայում հայտարարվի, որ սենց հանդիպումա տեղի ունեցել։ Իսկ ինչ վերաբերում է մնացածին, ավելի ճշգրիտ գնահատական հնարավորություն կունենանք տալու, երբ որ կներկայացվի կառավարության ծրագիրը։
Տեսեք, բայց կառավարության կազմը հիմնականում բացառությամբ երկու նախարարների է այս պահին, երբ որ մենք զրուցում ենք, ամբողջացած է, բավական այնպես զգուշակություններ են արվում, թե ինչ սկզբունքով է, հա, կազմավորվել այդ կազմը։ Նախկին վարչապետերից մեկը, Խոսրու Հարությունյան, ասում է, որ կարծես թե ընտրվել է այս տարբերակը, որ նոր նախարարներ են դարձել մարդիկ, ովքեր կայացած են իրենց ոլորտներում, ունեն որակյալ որոշումներ կայացնելու ունակություն։ Եկեք լսենք, թե այդ մասին ինչ է ասում ինքը վարչապետը, նոր նախարարները իմ թիմից են ասում են, հա, լսենք։
Հովիկ Աբրամյանի կադրերից ազատվելու խնդիր չկա։ Կադրերը եթե փոխում ենք, ռեալ փոխում ենք, որպեսզի ինչ-որ խնդիր լուծենք։
Պարոն Կարծեն, ովքեր են նոր նախարները, ու մասին հանրությունը ընդհանրապես չի ճանաչում, դուք ճանաչեք։
Նու կենսագրությունը գրած է։ Ճանաչում են։
Այո, հանրապետականներ քիչ են այնտեղ։
Դա կապ չունի։ Ընտրության մեջ դա կապ չունի։
Ինչ է կապ ունի սկզբունքով եք ընտրել, պարոն։
Ես ասել եմ, չէ, պրոֆեսիոնալիզմը։
Որպես երկարամյա տնտեսական մեկնաբան, արդյոք ընտրված ես կադրերը մասնավորապես տնտեսական ոլորտի, իրոք իրենց պրոֆեսիոնալ եւ կայացած մարդ։
Նախ թույլ տվեք օգտվել երկարամյա բառից, ուրեմն իսկապես վերջի 25 տարում մենք կառավարություն ձևավորելու բոլոր հնարավոր մեթոդները արդեն վաղուց սպառել ենք, ի նկատի ունեմ, փորձել ենք հավաքել կուսակցական սկզբունքով, փորձել ենք հավաքել թիմական սկզբունքի, չէ, Ռոբերտ Քոչարյանը կուսակցական սկզբունքով չի հավաքել, Արմեն Արպինյանը, Բունդերկինտենի հայտնի կառավարների հայտնի կառավարությունը իբր պրոֆեսիոնալներով էր ձևավորվում, այսինքն բոլոր մեթոդները կիրառվել են, եկեք չմանացնենք այդ վերլուծությունը, այստեղ ես նորություն չեմ տեսնում ձևավորելու մեջ, ուղղակի հետաքրքիր է որ
հայտի դեմքեր էին գուցե,
հա, ուղղակի հայտնի է որ հետաքրքիր է որ վարչապետը ով բարձի ինչ թիմ ունի, ասում է ես թիմ ունեմ, հետաքրքիր կլինի նայել երևի մարդկանց, ում համար նորություն է, ում համար առաջինն է, զորաբար տնտեսական ծաների իրավիճակում լեգենդ կա որ հարկավոր է դիմել հին կամ կայացած կամ մենեջմենտի ոլորտում արդեն ինչ որ բան արած մարդու, եկեք նայենք մեր վարչապետները բարբերաբար այդպեսին եղել են, Խոսրով Հարությունյանից նույն ու մահունը տվեցիք սկսած Գագիկ Հարությունյանին են ենթադրում որ հին կադրը ինչ որ բան կանի, անընդհատ այդ լեգենդը կա, բայց եկեք նաև ընդունենք, որ պետություն կառավարելը պետք է որ տարբերվի բիզնես կառավարելուց։ Միակ տնտեսական բլոկի մեջ միակ տարբերությունը, որ ես տեսնում եմ ակնհայտ, այդ այն է, որ ոնց որ թե հաջողվել է ձևավորել կառավարություն առանց ոլորտի խոշոր սեփականատերերի տվյալ ոլորտի մենեջեր դարձն։ Բացառությամբ մի դեպքի կարծես, բացառությամբ առողջապահության նախարարի մասին եթե
խոսենք, ոչ միայն վերողություն, այնտեղ կուզենա այդ մասին շարունակենք խոսել, այլ բան ֆինանսների նախկին նախարար Լևոն Բարխուդարյանն ասում է, լավն է, այն ինչ որ նոր ասաց պարոն Գալոյանը, որ լավն է, որ նոր կառավարությունը, մենք ասում ենք, օլիգարխներ չկան, բայց այնտեղ շահերի բախման խնդիրներ չկան, որոշնա մեկը Ռոստելեկոմի հետ կապված, ասաց բժշկական ապահովագրության հետ կապված, մյուսը կոնյակի գործարանի հետ կապված, այստեղ
եկեք խնդիրը ուզում եմ ավելի գլոբալ դիտարկել, ենք ու ուզում եմ ոչ թե տեղային
ռեակցիաներ տեսանք, ճշտենք, որ կոնյակի գործարանի սեփականատեր չի,
չէ, գործադիր տնօրեն,
այսպես ասեմ, եթե խոսքը գնումա կոնյակի գործարանի տնօրենի մասին, հենց ուզում եմ առաջին դիրքորոշումի հետ կապված, հա, որը կարծես հանրային ընկալման մեջ ոչ միանշանակ եղավ, գյուղատնտեսության նորանշանակ նախարարը գյուղացիների հետ հանդիպման, ֆերմերների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց, գիտեք, ես չպետք, մենք չպետք է ամեն հարցին միջամտենք, բիզնեսը, եթե տնտես վարողին խաղող պետք չի կարա մթերի, ու եթե մենք իրանացենք, գնանք դեպի սնանկացման։ Սա ոչ միանշանակ ընդունվեց, բայց ես այն մարդկանցից չեմ, ովքեր հա մոռանում են, թե ինչ էին ասում 1 տարի առաջ, 2 տարի առաջ, ես ասում եմ, պետք է ունենալ մեխանիզմը սպահանջարկի ձևավորման, եւ բայց նաեւ այս դիրքորոշումը կարող եմ կիսեմ մենակ մի դեպքում, եթե մենք ունենանք համապատասխան նախագիծ, որ կոնյակը կոչվի հայկական, եթե հայկական խաղողից, հակառակ պարագայում, եթե ներմուծված սպիրտով է, շշալծված Հայաստանում եւ ոչ հայկական կոնյակ։ Հետագայում պարզվեց, որ քննարկվում է նաեւ այս նախագծի ներդրումը, որպեսզի սա լինի։ Հիմա ես ինքս ավելին չեմ ակնկալե երբեք կոնյակագործության ոլորտում որպես հա ռեֆորմ, որ իրականացվի մեր իրականության մեջ։ Մնացածը իրականում սпасել ժամանակի խնդիր է, եւ այսպես ասեմ, զուտ շահերի բախման տեսանկյունից չենք ցանկացել խաղող մտերել, մինչև հիմա մեզ պետությունը պահանջել է մեզնից, որ մենք այս խաղող մտերենք, մենք գնացել ենք որպես տնտեսվարող սնանկացման։ Հիմա շահերի բախումը հետևյալն է, որ ինքը այլևս չպահանջի, որտեղ հասկանում է, որ տանում է սնանկացման։ Սա վատ բան է, թե լավ բան։
Երևութապես գուցե այդպես էլ կլինի իրականում։
Խնդիրը այդ մի քիչ տեղափոխեցինք, խոսքը այստեղ նրա մասին է, որ ոլորտի խոշոր սեփականատերերը չեն դառնում նա այս ոլորտին, ինչ որ բարբերաբար եղել է նույն առողջապահության ոլորտում, էլ է միշտ եղել հատկապես ֆինանսական կառավարման ոլորտներում, այդ հետևանքները միշտ տեսել ենք։ Հիմա ուղղակի իմ կարծիքով տնտեսական վիճակը երկրի ավելի վատ չի եղել, քան այսօր է, նույնիսկ 90-ականների ճգնաժամի սկզբում ավելի վատ չի եղել, նույնիսկ ճգնաժամի ամենաթունդ պահին ավելի վատ չի եղել, քան հիմա, եւ քաղաքական ուժերը մի տեսակ կողքի են կանգնել, սպասում են հերթական փրկչին, ինչ որ անհայտ տեղից, այդ անհայտ տեղը մենեջմենտի ոլորտն է, այդ անհայտ տեղը անհասկանալի տեղն է, կամ Ռուսաստանն է, չգիտեմ որտեղից է, բայց միևնույնն է, այս տարբերակով ես չեմ տեսնում լուծում, ինչի համար, որովհետև մենք ունեցել ենք տարբեր վարչապետներ նույնիսկ այսպիսին։
Շատ լավ, եկեք այստեղ մի նաև ներբերյան կա, որ վերաբերում է քաղաքական պատասխանատվությանը, չգիտեմ դուք ես քաղաքական մասով կխոսեք թե չէ, բայց Կարեն Կարապետյանից սկսած նորանշանակ նախարարների մեծ մասը անկուսակցական է, բայց նրանք փաստորեն պարտավոր են իրականացնել իշխող կուսակցության եւ հանրապետության նախագահի նախընտրական ծրագրի, այսպես ասած, դրույթները, թեզերը։ Ինչու պետք է անկուսակցականները իրականացնեն թեզերը։
Խնդիրը կա զուտ, որ այդ նաեւ այդքանալ քաղաքական չի, հա, հարցը, եթե քաղաքական գործումը, իշխանությունը, մեր քաղաքական այսօրվա առաջնորդները դեմս նախագահի ունեցել են ծրագիր, իրենք են պատասխանատու իրենց ծրագրի կյանքի կոչվելու համար ըստ էության, եւ իրենց ծրագիրը կոչեն նեղ ոլորտային մասնագետները, պրոֆեսիոնալները, թե իրենց թիմակիցները, սա արդեն հարցի երկրորդ կամ երրորդ կողմն է, առավել ևս, եթե ըստ էության նայենք, բոլորը մեկը մյուսին թիմակից են, եւ ամենևին պատահական չէր, որ վարչապետն ասաց, որ նշանակված մարդիկ իր թիմակիցներ են։
Եկեք անուններ չտանք, բացառությամբ վարչապետի անվան, եթե չեմ սխալվում, ուղղակի ինձ եթե սխալվում, Տիգրան Սարգսյանն էլ կարծեմ վարչապետ դարձավ, անկուսակցական, եւ հետո այն ժամանակվա լրջագույն ոլորտների նախարարներն էլ էին անկուսակցական, հետո դարձան հանրապետական։ Այս մի անգամ անցել ենք, այս այս մի տարբերակը արդեն մի անգամ անցել ենք, հետեւաբար Կարեն Կարապետյանը երևի փորձել է ի սկզբանե որոշակի երաշխիքներ ունենալ նախագահից, որ իրեն չեն պարտադրի կուսակցական դառնալ եւ չեն պարտադրի կուսակցական, բայց այստեղ իսկապես անհասկանալի է, թե ինչ ծրագիր կարող է գրել 20 օրում նոր վարչապետը, որը քաղաքական պատկերացում ունի։ Եթե թույլ տաք,
իրականում ես ուզում եմ մի բան հիշել։ Նախորդ կառավարությունը եւ ձեւավորվեց նախկին վարչապետը Հովիկ Աբրահամյանը հանդիպում ունեցավ տնտեսվարող սուբյեկտների հետ եւ կարծես հա շատ լայն տարածում գտավ այս ամեն ինչը, որ վերջ մտնում ենք դաշտ, աշխատում ենք առանց իրար խափելու, օրենքի առջև հավասարենք բոլորս, հա, դից ենք քաշում, այսօրվանից սկսում ենք նոր էջը, ոգևորություն կա, սպասում կա, որը կյանքի չկոչվեց, չէ, որը կյանքի չկոչվեց, չէ, չէ, հիմա ինչ եմ ասում,
Վազգեն Սարգսյանը
մտածում է, որը ժամանակը ցույց տվեց, որ կյանքի չի կոչվում, հիմա իրականում խաղի կանոնը հավասար է բոլորի համար, սա պետք է լինի ոչ թե նախադասություն, այլ սա պետք է լինի գործելավոր։ Եթե սա կդառնա գործելավոր, իրականում մենք շանսեր ունենք։ Եթե սա կմնա ընդամենը հայտարարությունների տեսքով, իրականում որևէ մոտեցում, որևէ բան փոխել չի կարող։
Կարելի է ես մի բան ասեմ։ Ուրեմն ես հայացքներով սոցիալիստ չեմ եւ այո, ավելի շուտ լիբերալ եմ, քան սոցիալիստ, բայց միևնույնն է, եկեք մի բան նայենք։ Հայաստանի Հանրապետության վերջին 25 տարում հարուստների ցանկը չի փոխվում։ Այդ հարուստներին հանել դուրս ու ասել, որ մենք երկրում աշխատելու ենք նոր մեթոդներով, որոնց իրանք համաձայն չեն, եկեք նայենք, բացի Միշա Բաղդասարովից որևէ հարուստ Հայաստանում չի աղքատացել։ Պրեզիդենտները գալիս գնում են, վարչապետները գալիս գնում են, հարուստները մնում են, այսինքն հարուստների կամքը առանց հաշվի առնելու տնտեսական ռեֆորմներ, զրոյից սկսել, նորից սկսել, այդ մի քանի տասնյակ մարդու հետ է
հարկավոր ներողություն, լրիվ համամիտ եմ հարուստների չփոխվելու մասով, բայց մի բան կա, որը չեն կարող չնկատել, այդ նույն հարուստները խոշոր հարկատունների ցանկում, հա, պարբերաբար փոխում են իրանց դիրքերը եւ փոխվում է իրանց կողմից վճարված հարկերը։
Վերադառնանք այն հայտարարություններին, որոնք նոր կառավարության հետ կապված, ասեց արդեն Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունից Կարեն Կարապետյանի կառավարություն տեղափոխված կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը, որի խոսքով այս նոր կառավարությունը նույնիսկ իր հին դեմքերի մասով էլի ունենալու է նոր մոտեցումներ, անկախ նրանից, թե քանի նախարար է փոխվել, եւ որպես պահպանողական կուսակցության ներկայացուցիչ մեջ բերեց միասույթ, որ փոփոխել այն, ինչ անհրաժեշտ է, պահպանելով այն, ինչ հնարավոր է։ Լսենք։
Պետք չէ պայմանավորել կամ քանակական գնահատականներ տալով, թե կազմը ամբողջովին փոխվեց կամ փոխվեց այսքան տոկոսով եզրակացություններ կազմել։ Խոսքը այլ մոտեցումների մասին է, եւ հենց դրա մասին խոսել է եւ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, երբ ներկայացրեց իր հրաժարականը, դրա մասին խոսեց եւ նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։
Այսինքն նույն մարդիկ սկսելու են այլ կերպ աշխատել։
Ինչու նույն։ Ես չեմ կիսում ձեր գնահատականը, նախ եւ առաջ այն ոլորտներում, որտեղ ենթադրենք պահանջում է հատկապես փոխել ուղղությունը, այդ ոլորտներում նշանակված են նոր մարդիկ, իսկ դա չի նշանակում փոխել ամեն ինչ։
Տեսնում եք, որ այս նոր դեմքերը կառավարությունը ուսկ այդ իրանց 100 օրվա լրության մանից չօգտվեցին, անմիջապես գործի մեջ դասցեցին հայտարարություններով հանդես եկալ։ Դուք այս առաջին, այսպես ասած, ազդանշաններից տեսնում եք այդ նոտեցումները։
Այսպես ասեմ, էլի, իրականում նոր մոտեցումները որքանով են նոր, այս մոտեցումները մենք կտեսնենք ընդամենը 20-25 օր անց, երբ ներկայացվի համապատասխան ծրագիրը։ Ինչ վերաբերում է հայտարարություններով հանդես գալուն, ապա տարբեր ժամանակահատվածում եղել են կառավարության այնպես ներկայացումները, ցիշտներ, ովքեր 100 օրյա լրություն չեն պահի եւ հենց առաջի օրվանից փորձել են ինտեգրվել, հա, եւ հենց սեպարատ աշխատել հասարակության հետ։ Կոնկրետ կարող եմ ասել, որ մեր մասով նպարճապետի այդ հանդիպումը հասարակական սեգմենտի կարծես լինում էր ծրագրից հետո։ Այս անգամ եղել է ծրագրից առաջ, բայց դա չի նշանակում, որ նույն 20 օր հետո մենք չենք վերելուցելու այն ծրագիրը, որը որ ներկայացվելու է կառավարության կողմից։
Մենք կարծես եկանք մի հետաքրքիր եզրակացության կամ փաստի արձանագրության, աննա խախտելով կարգի ես կուզենայի արձտալ, թե ինչով է պայմանավորված դա, որ լրատվամիջոցներն իրենք էլ չպահեցին 100 օրը։ Այս հարցը, որ մենք այսօր քննարկում ենք, քննարկում են բոլոր հեռուստաընկերություններն իրենց եթերում, քիչ թե շատ ազատ հաղորդումներ ունեցող։
Ենթադրում եմ, կարծում եմ, որ բոլորը խոսում են, առաջին հետ մասին խոսեց վարչապետը տնտեսության վիճակին վերաբերյալ, արդեն այն վիճակը չի, որ ժամանակ տրվի, սպասեն եւ այլն, բոլորը սպասում են արագ քայլերի, արագ ինչ-որ եւ հայտարարությունների, գուցե դա է պատճառը։
Գնահատականներն իրականում եղել են խիստ ու կոշտ, բայց մյուս կողմից պետք է ասեմ, որ խիստ եւ կոշտ գնահատականները պետք է պարունակեն նաեւ համապատասխան խիստ եւ կոշտ լուծումներ եւ համապատասխան ժամկետներ, որովհետեւ թե կառավարությունը բնակավարար ունենալու է, հա, թե կարճաժամկետ եւ թե երկարաժամկետ ծրագրեր, որոնք տանելու են ռեֆորմի, այսինքն տեսեք, նույն էներգետիկ քաղաքականության վերանայման տեսանկյունից եւ վարչապետը հարց բարձրացրեց, հասարակության մոտ սա երկու խմբի բաժանեցես կարծիքը, մի մասը պոզիտիվ գնահատեցինք, այլը հաշվի առնելով, որ վերջերս այն ոլորտն է, որտեղ վարչապետն իսկապես երկար տարիներ գործել է եւ լյուֆտերը, այսպես ասած, շատ լավ պատկերացմանքը փոխի, մյուս մասը սա դիտարկեց, որ սա հա տեսեք այնտեղ մտան, որտեղ իրենք հասկանում էին, որ ցույց տան, որ բան են անելու։ Ես իրականում հակված եմ դու փորձել տեսնել այն ինչը, որ առարկայական կա եւ չափելի արդյունքներ, որոնք կամ կլինեն կամ չեն լինի։
Չեմ կարծում, ուղղակի էներգետիկ ոլորտում, հատկապես էլեկտրաէներգիայի արտադրության ոլորտում մենք կատաստրոֆ փաստեր ունենք։ Ուղղակի երբ 24 ժամյա էլեկտրամատակարարումը վերականգնվեց, դրանից հետո ինչ կանտարվեց էներգիա արտադրության ոլորտում, էներգետիկ ոլորտում, բոլորս չգիտենք, հիմա էլ լրագրողներով փորձում ենք, մեկնաբաններով փորձում ենք չմտնել այդ դաշտը, ասել հանգուցալի մասին կամ լավը կամ ոչինչ, սկզբունքը բարձր է ազգային մենտալիտետին, առիշ չի վերլուծել, թե ինչ ոլորտի նախկին էներգետիկայի նախարարը հասցրեց մի քիչ ոգևորիչ փաստեր նայվեն, որ վարչապետը առաջին իսկ հրամանագրով իրեն օգնական նշանակեց, ոլորտը ոտքի կանգնեցրած ու խիստ հակասական ընկալում ունեցող էներգետիկայի նախկին նախարարին, բայց հենց էներգետիկ ոլորտում իսկապես ամենածանրացած
մենք դրա մասին ծավալ
ոչ մի բնապահպանական աղետների ասացրեցինք, երբ որ բոլոր կետերը մտցրեցինք խողովակների մեջ, ինչն է շատ փոքր, մենք սարսափելի անտրամաբանական հոսանքի արտադրություն մատակարարում սպառում ֆինանսական ռիսկերում ենք,
ըստ էության
Հայաստանը հավանաբար աշխարհում առաջիններից մեկն է էլեկտրաէներգիայի վարձկանցելու գծով։
Տեսեք, ես քիչ առաջ մոտեցումների մասին էինք խոսում, կառավարության վերջին նիստում հիշում եք, վարչապետը հանձնարարականներ տվեց մի շարք նախարարությունների եւ այստեղ խոսքի մեջ, որ ավելի շատ տարածքային կառավարմաններ ուղղված, բայց մի տեսակ էլի ազդանշան հնչեց, թե այդ նոր մոտեցումները ինչպեսին պետք է լինեն, լսենք։
Յուրաքանչյուր համայնք, յուրաքանչյուր բնակավայր եւ կառավարիչը պետք է ունենա հորիզոն, ինքը ինչ է ուզում, որ այդ բնակավայրում լինի։ Պետք է ունենա ծրագիր, պետք է ունենա երազ, թե ինչ քաղաք, գյուղ, համայնք է ինքը պատկերացնում։ Ելնելով դրանից, տարածքային կառավարման նախարարությունը հանձնարարում է մեթոդաբանությունը սարքել մաքսիմալ պարզ, հստակ նշելով, թե մենք ինչ նպատակ ենք հետապնդում, թուղթը պետք է լինի ընթերցելի, հասկանալի, տրամաբանական եւ պրագմատիկ։
Հետաքրքիր հանձնարարականները, չէ՞, թե թուղթը ընթերցելի, հասկանալին էլ հասկաց երազ ունենալը։
Գիտեք, ես միշտ ասել եմ, իմ համար հանձնարարականները եւ ըստ էության գործադիր իշխանության աշխատանքի մեխանիզմը հետեւյալն է. պետք է լինի պատասխանատվության մեխանիզմներ, պարտավորությունների կատարման մեխանիզմներ։ Այսինքն, հիմա եթե մենք հետ ենք նայում հասարակական հիմնական դժգոհությունների մեջ, անմասն չի նաեւ այս կարևոր թեզը, հա, երբ ուղղակիորեն ապացուցվում այս կամ այն պետական պաշտոնյա անգործությունը կամ աշխատանքի լրիվ սխալողությունը, որևէ մեկը չի առարկում, որ այս մարդը աշխատում ասխալ, կամ որևէ մեկը չի առարկում, որ այս մարդը ուղղակի չի աշխատում, բայց այս մարդը շարունակում է իր աշխատանքը կատարել անպատասխանատու մեխանիզմով։ Այս անպատասխանատվությունը սկսում է տարածվել գործադիր իշխանության դեպի ներքևի օղակներ, ու մեկ էլ հասկանում ենք, որ պետական կառավարման համակարգում մենք ունենք 130 հազարից 85 հազար սուրճ խմող մարդիկ, ովքեր գնում են աշխատանքի սուրճ խմելու և ոչ թե գործանելու, հա, և կարթես, հա, սովետական միության տարիներին ասում էին, որ առավոտյան ժամը 9-ին աշխատանքը սկսում էր, ժամը 6-ին վերջանում էր աշխատանքը, որով մեկը պետության լույսը ավել չէր ծախսում, բոլոր գործերը հասցնում էին։ Հիմա ժամը 8-ից գնում են աշխատում մինչև գիշերվա 10-ը, մեկը ծախսում են պետության փողը, ոչ մեկ ոչ մի բան չի հասցնում։
Եթե կարելի է երազի թեման թողնենք, որ ինքնին է հետաքրքիր, թե ունենք զրույցի հիմնական թեմա, ինքնին է հետաքրքիր։ Վլադիմիր Նազարյանը մի առիթով պատմում էր, որ խորհրդային տարիների վերջում, երբ կուսակցությունները թույլ տվեցին գրանցել, հատուկ հանձնաժողով ձևավորվեց, որ գրանցեն կուսակցություններն, որ ինքը այդ հանձնաժողովի անդամ էր, որպես տտախս կարծեն։ Եվ ուրեմն մտնում են ինչ-որ մարդիկ, ասում են եկել են գրանցելու, ասենք, չգիտեմ, ինչ Հայաստան, վերածնվող Հայաստան, ծրագրի հիմնական նպատակը, մենք ուզում ենք ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստան։ Ինչին Վլադիմիր Նազարյանը իրեն բնորոշ կոպտությամբ հումորով ասել էր, իսկ ով չի ուզում, ինքը մի քիչ ավելի կոպիտ էր արձակ։ Գիտեք, երազը տեսլականը դաշնակցությունն էլ ունի, բոլորն էլ ունեն, բայց մենք չունենք այդ երազի գործնական պատկերացում և իրականացնելու որևէ կայլ։
Եվ վերջին թերևս հարցը, մենք ամբողջ զրույցի մասին տարանք, թե ովքեր են եկել, բայց ես կուզենայի վերջում նաև անդրադառնանք, թե ովքեր գնացին։ Ես կապակցությամբ հետաքրքիր դիտարկում էր արել քաղ տեխնոլոգ Կարեն Քոչարյան, որ նա ասել էր, որ Կարեն Կարապետյանը փորձում է կոտրել հնացած համակարգի ողնաշարը լավ իմաստով, այն համակարգի, որից դժգոհում էինք բոլորը, այն, որ վարչապետը շատ արագ ձերբազատվում է օդիոս դեմքերից, վկայում է նրա վճռական տրամադրվածության և կառավարությունը քրեա օլիգարխիտ և լճացած դեմքերից թոթափելու ձգտման մասին։ Տեսնում եք ձգտումը։
Այսպես պետք է ասեմ, հա, գնահատականներին գնացածների մասով ոչ մի անշանակ կարող եմ ասել, որովհետև գնացածների մեջ կային նաև նոր եկած մարդիկ, ոչ երկարաժամկետ մնացած մարդիկ, գնացածների մեջ կային մարդիկ, ում գնալու Գագիկ Խաչատրյանը երկարաժամկետ մնացածներից էր, իսկ առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը արդյոք երկար կառավարած նախարար էր։ Ինքս դեմ եմ եղել, հա, հատկապես Սորնի ալերի հարստացման նախագծին և լուրջ կոնֆլիկտներ եմ ունեցել այս ընթացքում, բայց փաստացի ունենք նախարար, ով զոհվածների և վիրավորների բոլորի ընտանիքներում առանձին եղել էր, աշխատել էր, գիշերով տունավորման պարագայում անձամ գնացել, բուժական օգնություններ ցույց տվել ոչ միայն աշխատանքի կազմակերպման տեսանկյունից։ Տեսեք, երբ խոսում ենք գյուղատնտեսության ոլորտից, մենք ունեցել ենք աշխատասեր հստերության նախարար, որին պարբերաբար տեսել էին գյուղերում, և շատ հարցերում ինքս եմ ասել, որ նախագծերի համաձայնեցված նախագծերը գյուղատնտեսության նախարարության հետ ասել ենք, կառավարություն մերժում է եկել կառավարությունից ու չեն թողել նախարարությունը սկսե վարվի։ Այսինքն, գնահատականներ տալուց առաջ մենք պետք է հասկանանք, որևէ պետական պաշտոնյա, եթե այլևս չի կառավարում, որն էր նրա սխալը և եկողը, ինչ նոր մոտեցում պետք է բերի, որը կարծես չունենք։
Ցորոքսիպի քաղաքական խնդիր է, ես անկեղծ չեմ պատկերացնում հիմա որևէ նույնիսկ քաղաքական ուժ մնացած քաղաքական հնարանջ ունեցող վարչապետ, ով կկարողանա տնտեսական բարեփոխումներն ուղղել մի ուղղությամբ, որը շատ էական ու շատ հստակ կհակասի այդ քրեա օլիգարխիկ կլանին։ Ես չեմ պատկերացնում։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Տեղեկացնենք, որ տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարը այսուհետ ուղիղ եթերով հեռարձակվելու է շաբաթը երկու անգամ պարբերականությամբ՝ երեքշաբթի և ուրբաթորերին ժամը 18:30-ին։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Իրազեկ և Պաշտպանված Սպառող հասարակական կազմակերպության ղեկավար Բաբկեն Բիպոյանը և 168-ամ թերթի տնտեսական մեկնաբան Արա Գալոյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում ևս կառավարության կառուցվածքային փոփոխություններն են։ Լրագիր էլեկտրոնային անդրադառնում է Պաշտպանության ու Արտաքին գործերի նախարարներին, որոնց ճակատագիրը արկախ է մինչ այս պահը։ Նոր սահմանադրությամբ փաստացի բացակայում է Գերագույն գլխավոր հրամանատարի կարգավիճակը խաղաղ պայմաններում, և պաշտպանական քաղաքականության առաջնային պատասխանատուն փաստորեն լինում է Պաշտպանության նախարարը, նկատում է լրագրի մեկնաբանը, հավելելով. «Խնդիրն ունի նաև ընդգծված ներիշխանական ասպեկտ»։ Սերժ Սարգսյանի համար, որը պետք է թողնի նախագահի պաշտոնն ու առայժմ, կարծես թե դեֆակտո հավակնում է քաղաքականության մեջ մնալ հանրապետականի նախագահի կարգավիճակում, նախընտրելի կլինի պաշտպանության այնպիսի նախարարը, որը նաև անձնապես վստահելի է իր համար։ Ուշագրավ մյուս հրապարակումներն առանձնացրել է Արթուր Պապյանը։
Նորանշանակ վարչապետի հայտարարությունները շարունակում են մնալ մամուլի ուշադրության կենտրոնում, ժողովուրդը գրում է։ Կարեն Կարապետյանը նախորդին մի հայտարարություն արեց, որը մակերեսային առումով դարձյալ ընդունելի և հասարակության համար ընկալելի լինելով հանդերձ, միևնույն ժամանակ անցանկալի էր, հաշվի առնելով, որ դրա հեղինակը երկրի վարչապետն էր։ Նա մասնավորապես ասաց. Եթե ստվերը տաշ չբերենք, ինչ ուզում է անենք, երկիր չենք դարձնի։ Այն, որ երկրի վարչապետը խոսում է ստվերը հարկային տաշ բերելու կարևորության մասին, իհարկե լավ է, բայց այն, որ նա համարում է, թե մեր երկիրը ինքը պիտի երկիր դարձնի, այդ արդեն մտահոգիչ է։ Սա երկիրը երկիր չի մտածողության դրսևորումն է, ինչն ի դեպ ժամանակին շատ կտրուկ ձևով քննադատել էր Սերժ Սարգսյանը։ Մեր երկիրը փնովելու իրավունքը դեռ պետք է վաստակել, այլ ոչ թե առնվազն Երևանը զարգացնելու հնարավորությունը փոխելով, այլ երկրում ավելի բարձր վարձատրվող աշխատանքով տարիներ անց վերադառնալ և երկիրը երկիր դարձնելու հայտեր ներկայացնել։ Անդրադառնալով նույն թեմային 4-րդ իշխանությունը գրում է. Հասկանալի է, որ նոր կառավարության շոուները շատ արագ ձանձրացնելու են հասարակությանը, և ընդամենը մի քանի ամիս անց բոլորը հասկանալու են, որ նորերն ընդամենը դատարկ խոսողներ են, ու իրականում ամեն ինչ փոխվում է միայն դեպի վատը։ Բայց հարց է ծագում. Արժե արդյոք սպասել մի քանի ամիս համոզվելու համար մի բանում, որ առանց այն էլ ակնհայտ է։ Չէ՞ որ այդ մի քանի ամսում Հայաստանը ևս մի կես միլիարդ դոլար կկորցնի, ևս մի քանի տասնյակ հազար մարդ կարտագաղթի և այսպես շարունակ։ Էլ չենք խոսում այն մասին, որ Կարեն Կարապետյանը մեղմ ասած պատահական մարդ չէ այս համակարգում։ Նա առանցքային դերակատարում է ունեցել Հայաստանը սեփական էներգետիկ համակարգից զրկելու գործում։ Հետո Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում է իրականացրել իր փայ դրայվը, ու հաստատ ուրիշներից վատ չի իրականացրել, ոչ տղյակներն են ուրիշների ունեցածից պակաս, ոչ բիզնեսները։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Ամենավնասակար հեքիաթը, որով կերակրում են հիմնականում 50-ից բարձր մարդկանց, հետևյալն է. Հեսա ներդրողներ կգտնենք և կաշխատեցնենք Նայիրիտը, Վանաձոր, Քիմպրոմը և մնացած խորհրդային արդյունաբերական հսկաները։ Այդ սուտը հրամցնում են միշտ, բայց հատկապես ընտրություններից առաջ։ Ես հասկանում եմ, որ կոմունիստական կուսակցությունը կարող է իր ներկայումս փոքրաթիվ ընտրազանգվածին նման կուտ տալ, և գուցե դա անում է անկեղծորեն, բայց երբ դա անում են մնացած քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, դա արդեն ցինիզմ է։ Պետք է քաջություն ունենալ և ուղիղ նայելով քաղաքացիների աչքերին ասել. «Հրաժարվեք ժողովուրդ Նայիրիտը և նմանատիպ այլ գործարանները վերագործարկելու պատրանքներից»։ Հայոց աշխարհն անդրադարձել է հոկտեմբերի 2-ին անցկացվելիք թիմ ընտրություններին։ Թերթում կարդում ենք. Հանրապետության երկրորդ և երրորդ քաղաքները ինքնակառավարման միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությունը թելադրված են նախ և առաջ նրանց տնտեսական ու սոցիալական բարդ խնդիրների լուծումն արագացնելու նպատակադրումով։ Լինելով աղետի գոտում և տասնամյակներ շարունակ կրելով հանրապետության ապա արդյունաբերականացման գործընթացի ազդեցությունը, այս քաղաքները առավել շատ են դուժել շարունակվող արտագաղթից։ Այս երկու քաղաքներն առանձնանում են ոչ միայն իրենց բնակչության համեմատաբար մեծ թվականակով, այլև լինելով կենցաղով ու սովորություններով միմյանցից ու մայրաքաղաքից տարբերվող երկու խոշոր մարզերի կենտրոններ, ունեն յուրահատուկ կոլորիտ ու առանձնահատկություններ։ Կարծում ենք, պատահական չէ, որ համապետական նախորդ ընտրությունների մեծ մասում երկրում արձանագրված ընդհանուր օրինաչափությունները միշտ չէ, որ մեխանիկորեն պատճենվել են Գյումրիում ու Վանաձորում։ Դա է պատճառը, որ հոկտեմբերի 2-ին այս քաղաքներում անցկացվելիք ընտրություններին առանձնահատուկ նշանակություն են տալիս նաև 2017 թվականի Գարնան վճռական ճակատամարտին նախապատրաստվող գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը։ Ժամանակն էլ անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի հայտարարությանը, թե կարգավորման պատրաստ չեն երկու երկրների նախագահները։ Քերիի հայտարարությունը հնչում է տարածաշրջան Մինսկի խմբի համանախագահների այցին ընթառաջ, որը տեղի ունենալու մոտ ապագայում, ինչպես ազդարարվել էր մի քանի շաբաթ առաջ։ Համանախագահները հայտարարություն էին տարածել, որում նախագահների մակարդակով հանդիպում կազմակերպելու պատրաստակամություն էին հայտնել։ Քերիի հայտարարությունը, սակայն, կարծես թե հուշում է, որ նման հանդիպման հավանականությունը մեծ չէ, կամ անգամ եթե լինի նման հանդիպում, ապա ըստ էության որևէ բեկումնային կամ նշանակալի զարգացման սպասելը իրատեսական չէ։ Ղարաբաղյան կարգավորման վերաբերյալ ԱՄՆ պետքարտուղարի հայտարարությունը բոլոր դեպքերում նշանակում է, որ տարածաշրջանն այդ իմաստով մտնում է հարաբերական կայունության փուլ, ինչքան էլ դա պարադոքսալ չհնչի։ Թվում է, որ որևէ խնդրի չկարգավորվածությունն է անկայունության աղբյուր, իրականում, սակայն, Ղարաբաղյան խնդրի դեպքում պատկերը լիովին հակառակն է։ Եվ սա իր հերթին նաև վկայում է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը իսկապես առանձնահատուկ է և պահանջում է առանձնահատուկ մոտեցումներ, ոչ ստանդարտ, ընդ որում ոչ թե խնդրի լուծման, այլ կայունության և խաղաղության ապահովման համար։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եվ հաղորդման ավարտին սոցիալական մի թեմայի մասին։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Հայաստանում քաղցկեղից մահացությունը վերջին 15 տարիներին մոտ 2 անգամ ավելացել է։ Մասնագետները սակայն փաստում են, հազարավորների համար մահացու հիվանդությունը հնարավոր կլիներ հաղթահարել, եթե հիվանդները կարողանային ժամանակին բժշկի դիմել կամ արդյունավետ ու ժամանակակից դեղեր գնել։ Երիտասարդ այժմ արդեն Օքսֆորդի համալսարանի ուսանողի Անի Հայկունին անձամբ է անցել հիվանդությունից բուժում հայաստանյան դժվարին ճանապարհն ու այսօր որոշել է հիմնադրամ բացել քաղցկեղի դեմ մյուս պայքարողներին օգնելու համար։ Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Բավական դժվար ճանապարհ եմ անցել արդեն անցյալ տարվանից։ Մի տարի է ինչ բուժվում եմ և ճանապարհին տեսա, հասկացա այն բոլոր մանրուքները, բոլոր դժվարությունները, որ ընդհանրապես քաղցկեղ ունեցող մարդիկ ու իրենց ընտանիքները բախվում են։ Ամեն անգամ, երբ որ դժվարությունները ինձ էլ այսպես բաժանում, ես դրան այլ կերպ էի վերաբերվում, մտածում էի, որ ոչ թե սրանից պետք է իրենք հիասթափվել, այլ կամ սրանից կնոջվել, այլ ընդունել որպես փորձ, ընդունել որպես մի նոր գիտելիք, որը որ ինձ կօգնի հետագայում դրանք փորձել այդ խնդիրներին լուծում տալ։ Ես ասեցի, որ հենց ապակիվ եմ, հենց ի վիճակի լինեմ արդեն ակտիվ գործունեություն կատարելու, անպայման պետք է հիմնեմ այդ հիմնադրամը։ Փաստորեն եկավ ժամանակը։
Քաղցկեղի դեմ բուժվելուց 1 տարի հետո 31-ամյա Անի Հայկունին մի քանի օր առաջ իր անունով հիմնադրամ բացեց՝ օգնելու այս հիվանդության դեմ պայքարողներին։ Ասում է, հնարավորությունների սահմանում կօգնի բոլորին, սակայն ուշադրության կենտրոնում կլինեն առավելապես սոցիալապես անապահովները, ծայրը հեղծանր վիճակում հայտնվածները, վերջին հույսից կախվածները։
Շատ-շատ մարդիկ ինձ գրեցին։ Մենք ոչ մեկին չենք մոռանա, բնականաբար հնարավորության դեպքում մենք շատ-շատ կուզենք, որ բոլորին օգնենք։ Դա ժամանակ է պահանջում, ժամանակ, համբերություն, ու ես շատ հուսով եմ, որ կլինի այնպիսի մի օր, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ բախվել են այս խնդրի հետ, ովքեր որ ունեն քաղցկեղ, իրենք հնարավորություն ունենան ստանալ այդ բուժումը։
Կյանքս ձեզ օրինակ, ասում է 31-ամյա աղջիկը, հիշելով թե ինչպես ժամանակին բարի պատրաստական մարդիկ իրեն օգնության ձեռք մեկնեցին։
Իմ մոտ դիագնոզը դրվել է շատ արագ, նկատի ունեմ, այնպես չի եղել, որ ես իմացել եմ, որ իմ մոտ խնդիր կա, պահել եմ, հետո գնացել եմ բժշկի և այդ ինչ-որ երկար ժամանակ կատարվել։ Իմ մոտ կային ցավեր ձեռքի շրջանում մի շաբաթ, շատ կարճ ժամանակահատված, անցյալ տարվա հունիսն էր։ Պարզապես գնացի բժշկի, այնտեղ հետազոտեցին սոնոգրաֆիա և այն բոլոր անհրաժեշտ տեստերը հանձնելուց հետո հետազոտությունները պարզվեց, որ մոտ քաղցկեղ է։ Այն էլ բավական ագրեսիվ, կրծքագեղձ է, կրծքագեղձի քաղցկեղ։ Հետաքրքիր է, այնպես սառ վերաբերվեցի ես դրան, որովհետև հենց այդ րոպեին ես որոշեցի ինքս ինձ համար, որ ոչ մի պարագայում պետք չէ մտածել վատի մասին, որ դա էլ կանցնենք, որ այս մի փորձունել, այս մի դժվարությունն էլ պետք անցնել։ Բայց այդ մեկ տարվա ընթացքում ես ձեռք բերեցի այնքան շատ բան, ես հասկացա, ինձ շրջապատեցին հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ, իմ ընկերները, ընտանիքը, անծանոթ մարդիկ, ովքեր որ շատ շուտ դարձան իմ ընկերները, ու կարծում դա երջանկությունը։
Ասում է, հերթը իմն է, մնացածին ապացուցելու, որ սա վերջ չէ, այլ մի շատ կարևոր բանի շարունակությունը։
Ես շատ շնորհակալ եմ, որովհետև համոզված եմ, հիմա հատկապես ես հասկացա իմ առաքելությունը, դա մարդկանց օգնելն է, իսկապես այն զգացումը, երբ որ տեսնում ես մարդկանց դեմքին շփումը, երբ որ զգում ես, որ մարդկանց կարող ես օգնել ու առավել ևս փրկել իրենց կյանքը, դա մի մեծ երջանկություն է ու դրա համար արժե իրոք ապրել։
Երազանքները իրականանալու հատկություն ունեն, ժպտալով ասում է Անին, ով արդեն մի քանի օր է անգլիական հեղինակավոր Օքսֆորդ համալսարանի ուսանող է։ Շատ է ցանկացել, երկար է սպասել, հիմա նոր փորձություն հաղթահարելու ժամանակն է։
Երբ Օքսֆորդից իմացան, որ ինձ մոտ նման խնդիր է, իրենք անմիջապես ինձ ասացին, որ մենք հոտակը պահում ենք, առողջացիր ու արի։ Իհարկե, դպաստը ինձ շատ ոգեշնչեց, ու այն դժվար է, քիմիաների ժամանակ, երբ որ ես կարող է օրերով պառկած լինեի քիմիաների դեղերի ազդեցության տակ, ես միշտ ասում եմ, որ Անի, դու առողջանալու ես, դու մեկնելու ես Oxford, ունես շատ նպատակներ, որոնք պետք է անպայման իրագործես, կարծում եմ, որ նպատակները, որոնք որ ես ունեի, դրանք ինձ ավելի օգնեցին այս ճանապարհին։ Իսկ հիմա արդեն 1 տարի հետո ես պատրաստ եմ մեկնելու ու պարզապես առաջ գնալու իրագործելու այն, ինչ որ ես պետք է անեմ, ինչ որ ես իրոք ուզում եմ անեմ։
Այդ հիմա ինչպես ես դու կեսում։
Ես հիմա ինձ լավ եմ զգում, իհարկե բուժման մեջ եմ, ես հաղթում եմ քաղցկեղը, կարելի ասել, ինչի՞ չեմ ասում, ես հաղթահարել եմ քաղցկեղը, որովհետև ելնելով այն տեսակից, որը որ ինձ մոտ է, կարող է հետ գալ, եթե բուժում է, ես կիսաթողամ։
Սպասեք ինձ, գալու եմ, Անի Հայկունի հիմնադրամը դեռ շատ կյանք կփրկի։ Ընկերներինց տեսություն ասելիս ասում է Անին, խոստովանելով, այս 1 տարվա ընթացքում առաջին անգամ թրջվեցին աչքերը։
Ինձ երևի թե կտեսնեք մյուս տարի, մյուս աշնանը, կարծում եմ լավ կլինի, կարծում շատ լավ կլինի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության շաբաթօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, իմ գործընկերները վաղ ուղիղ եթերում կհետևեն Գյումրիում, Վանաձորում և մյուս համայնքներում կանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Միացեք ազատություն.com-ին վաղը կեսօրից, լսեք մեր ռադիոյեթերը երեկոյան 7-ին։ Իսկ այժմին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաճելի հանգստյան երեկո և ամենայն բարիք։